demak bu ham payg'ambarimiz boshlaridan o'tgan juda og'ir musibatlardan biri. Yana bir hadisda Oyisha roziyallohu anha rivoyat qiladilar, so'radilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan: "Hal ata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi Uhud?" Uhud jangidan ko'ra, Uhud kunidan ko'ra qattiqroq musibatli kun kelganmi siz boshiga ey Rasululloh, deb so'radilar. Uhud jangida bilasizlar qattiq musibat, 70 ta sahobiy qatl qilingan, payg'ambarimiz o'zlari yaralanganlar. Shunda javob qildilar: "Laqad laqaytu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqaytu minhum yawm al-aqaba." Sena qavmingdan juda ko'p musibatlarni ko'rganman, ya'ni Qurayshdan. Eng qattiq boshimga tushgan musibatlardan biri yawm al-aqaba, Aqaba kuni. "Iz arabtu nafsi ala ibn Abdiyalil ibn Abdikilal." Ibn Abdiyalil degan Toif kattalaridan, Toif qabilasi, Saqif qabilasining kattalaridan biri. Shunga men o'zimni ro'baro qilib uni da'vat qilgandim, islomga kirishga chaqirgandim. Meni da'vatimga quloq solmadi va boradigan joyim qolmadi, deyaptilar. "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Qayoqqa ketishimni bilmasdan qattiq tashvishga tushib, juda qattiq siqilgan holatda qayerga borishimni bilmasdan yurib ketdim. "Falam astafiq illa wa ana bi qarni sa'alib." Yurib to qarni sa'alib joyiga kelganimcha hushim kelmadim. O'sha joyga kelganimda birdan bir boshim tepasiga qarasam, tepamda meni soyalantirib turgan bulut bor ekan. Bulutni ichida Jibroil, ichida qarasam shu Jabroil alayhissalom turgan ekanlar. Shunda Jabroil alayhissalom nido qildilar: "Inna Alloha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayk." Alloh taolo sizni qavmingiz nima deganini eshitdi, sizga nima deb rad qilganini Alloh taolo eshitdi. Sizga tog'larning farishtasini yubordi, xohlagan buyrug'ingizni buyurishingiz uchun. Tog'larning farishtasini sizga yubordi, xohlagan buyrug'ingizni buyuring mana, dedi. Shunda tog'lar farishtasi Malakul Jibal: "Assalomu alayka ya Rasululloh, ya Muhammad, laka ma shi't in shi'ta an utbiqa alayhim al-akhshabayn." Xohlagan savolni tilayingiz, tilang. Nima so'rasangiz biz bajaramiz. Xohlasangiz ikkita katta tog'ni shunda Makka ahlini ustiga bosib qo'yamiz. Chunki Makka ahli haddan oshiq ziyo, haddan tashqari bu zulm, tug'yon, azor berib, qiynab haddan oshib ketishdi. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Toifga chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Toifdan keyin, Toifdagilar ham qabul qilmagandan keyin da'vatni qayerga borishni bilmasdan ko'chada qolib ketdilar. Shunday holatda Alloh taolo ko'chada qolib ketganlarida qayerga borishlarini bilmay turgan paytlarda Alloh o'zi ushiga yordam berib, o'zi mo'jiza ko'rsatib, farishtani yubordiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma'naviyatlarini ko'tarsin. Xohlaganingizni so'rang, ey Muhammad. Tog'ni bostiraylikmi shu zolimlarning boshiga? Tog'ni tog'i tagida qoldiramiz kerak bo'lsa, xohlasangiz, deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob qildilarki: "Bal arju an yukhrijalloh min aslabihim man ya'budulloh wahdahu la yushriku shay'a." Allohu akbar. Naqadar ham rahimli, kechirimli, halim payg'ambar javob qildilarki: "Yo'q, men Alloh subhanahu va taoladan umid qilib so'raymanki, bu zolimlar bo'lsa, bular zolim bo'lsa ham bularning zurriyotidan yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qiladigan, Allohga hech qanday shirk keltirmaydigan insonlarni chiqaradi deb Allohdan so'rayman. Bularni o'ldirib yuborgandan ko'ra ularni avlodidan yaxshi mu'minlar chiqadi deb umid qilaman", deb zolimlarni ham zulmini esdan chiqarib kechirib yubordilar. Yana keyingi rivoyatda Abdulloh ibn Amr ibn al-Asdan keladi. So'raldilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga: "Mushriklar eng qattiq aziyat bergan voqeani aytib bering." Abdulloh ibn Amr javob qildilar: "Bayna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bi fina'il Ka'ba iz aqbala Uqbat ibn Abi Mu'ayd ila akhir hadis." Uqbat ibn Abi Mu'ayd kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni oldida namoz o'qiyotgan paytlari payg'ambarimizni yelkalaridan tortib, bo'yinlarini bug'ib ura boshlab ketdi, zulm qilib haddan oshib payg'ambarimizni urib ketdi. Shunda Abu Bakr kelib himoya qildilar Rasulullohdan. Abu Bakr Siddiq kelib oqlab itarib tashladilarda Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Alloh. Robbim Alloh degan kishini Alloh Robbim deganligi uchun, Rabbi Alloh deganligi uchun o'ldirasizlarmi? Faqat ja'akum bil bayyinati min robbikum, parvardigorlaringiz tomonidan sizlarga ochiq mo'jizalarni, hujjatlarni olib kelib tursa-ya, deb Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambarni himoya qildilar. Shunda ular Abu Bakrga hujum qilib ketishdi. Xullas, bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshlaridan o'tgan juda ko'p haddan tashqari qiyinchilik, musibat va azob uqubatlarni Makka mushriklar tomonidan qo'llangan zulm zo'ravonliklarni hammasini ketirish iloji yo'q. Qisqa-qisqa qilib bitta-ikkita xabar keltirdilar xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan zulmlar, qiyinchiliklar haddan oshib ketgandan keyin Alloh taolo u zotga bir necha xushxabarlarni va bir necha mo'jizalarni yana ko'rsatib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ma'naviyatlarini ko'tarib, u kishiga tasalli berish uchun yana bir necha xushxabarlarni, g'alabalarni ko'rsatadi. O'sha paytda 50 yoshga to'lganlarda, ya'ni payg'ambarliklaridan 10 yil o'tib, Alloh taolo u kishiga marhamat ko'rsatib, kofirlar zulmi haddan oshgan paytda jinlar iymon keltirishini ko'rsatadi. Jinlardan Nasibin degan jinlarning qabilasi bu. Nasibin jinlari kelib islomga kiradi. Bu ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir yordam va ma'naviyatlarni ko'tarish bo'lgan. Shundan keyin bu bir hodisa, undan keyingi hodisa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam me'rojlari. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qissasi keltiriladi. Bu me'roj qissasi mutawatir qissalardan va hatto Qur'on Karimda Alloh taolo xabar bergan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uxlab yotganlarida Ka'bada Hijrda, Hijr Ismoil deyiladimi? Ka'bani oldida uxlab yotganlarida ikkita farishta kelib uyg'otishadi. Payg'ambarni uyg'otishadi. Uyg'otib, hozir qissaning asosiy nuqtalarini aytib o'taveramiz. Uyg'otishib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuraklarini yana qaytadan yorishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hozir endi osmonga Alloh taoloning muloqotiga ketyaptilar. Shundan oldin Alloh taolo ikkita farishtani yuvib tozalaydi. Payg'ambarning yuraklarini yana bir marta yuvib tozalab, tilladan bo'lgan tog'arada iymon va hikmat bilan to'ldirilgan tog'araga qalblarini, payg'ambarimizning qalblarini chiqarib yuvib tozalab, ichlarini ham qaytadan yana joyiga qo'yib, keyin Buroq otiga mindirishadi. Buroq degan laqabli ot hajirdan kichkinaroq, eshakdan kattaroq oq ot. Uning sifatlari shuki, Buroqning sifatlaridan ko'zi qayerga tushsa, o'sha bir qadam hisoblanadi. Qanchalik uzoq masofani ko'rsa, 5 kilometrmi, 10 kilometrmi, u bir qadam hisoblanadi. Shuna bir qadamda 5 kilometr, 10 kilometrga tashab qo'yadi. Sakraydi ot. Buroq otiga mindirishadi-da, Jibril alayhissalom yetalaydilar. Baytul Maqdisga olib borishadi. Baytul Maqdisdan keyin Jibril alayhissalom payg'ambarimizni ko'tarib osmonga uchadilar. Birinchi osmonga yetishgandan keyin eshik taqillatiladi, osmon eshigi. Shunda kim deb so'raladi? Jibroil deb aytadilar. Sen bilan birga kim kelyapti deb birinchi osmon qorovuli farishta so'raydi. Men bilan birga Muhammad dedilar. Avaqad ursila ilayhi, chaqirilganmi deb. Ha dedilar. Marhaban bihi, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Deb eshik ochiladi, osmonga kiradilar, birinchi osmonga. Qarasam birinchi osmonda odam alayhissalom o'tirgan ekan. Birinchi osmonga kirganlar degan. Shunda aytishdiki, bu odam otangiz bo'ladi. Sallim alayhi, salom bering. Salom berdim. Odam alayhissalom Javob qaytarib, alaykum assalom, marhaban bil ibn solih, man nabiy solih. Yaxshi o'g'lim, yaxshi payg'ambar, solih payg'ambar va solih o'g'lim, xush kelibsiz dedilar. Keyin summa sa'ada hatta atabi is-sana'a, ikkinchi osmonga ko'tarilib, Jibril alayhissalom olib ketib ko'tardilar yana. Ikkinchi osmonni taqillatdilar, kim deyildi. Jibroil alayhissalom, men Jibroilman, men bilan birga Muhammad dedilar. Chaqirilganmidi? Chaqirilgandi. Xush kelibsizlar deb eshik ochildi. Qarasam, eshikka kirgandan keyin, ikkinchi osmonga chiqqanlardan keyin qarasalar, Yahyo alayhissalom bilan Iso alayhissalom o'tirgan ekanlar. Endi bu yerda asosiy bor odamlardan asosiylarini aytilyapti-da bu yerda. Yahyo alayhissalom, Iso alayhissalom, boshqa payg'ambarlar ham bo'lishi mumkin. Ulardan tashqari malaikalar to'la. Malaikalar to'la osmonda. Yahyo bilan Iso alayhissalom xolavatcha bo'lishgan. Fasallama alayhima, ularga salom berishdi, ular ham javob qaytarishdi. Marhaban bil akhi solih va nabiy solih. Solih ukamiz, solih nabiy payg'ambar, xush kelibsiz deydi. Thumma sa'ada bi hatta ata'sata as-sama'a ath-thalitha. 3-chi osmonga ham ko'tarilib chiqdilar. Jibril alayhissalom ko'tarib olib chiqdilar payg'ambarimizni 3-chi osmonga kirishdi. Yana xuddi o'sha tariqada ishi taqillatib, ruxsat so'rab va xush kelibsizlar deyilgandan keyin 3-chi osmon kirganlardan qarasa, Yusuf alayhissalom bor ekanlar. Salom berdilar, u kishi ham salomga javob qaytarib, xush kelibsiz dedilar. Keyin 4-chi osmonga chiqishdi. 4-chi osmonda ham xuddi shunday kirganlardan qarasalar, Idris alayhissalom bor ekanlar, salomlashib, keyin 5-chi osmonga ko'tarildi, qarasalar 5-chi osmon kirganlardan keyin Harun alayhissalom o'tirgan ekanlar, salomlashdilar. 6-chi osmonga chiqdilar. 6-chi osmonda Musa alayhissalom o'tirgan ekanlar, salom berdilar. 6-chi osmondan 7-chi osmonga ko'tarilganlardan keyin endi ko'tarilib ketayotganlarida Musa alayhissalom yig'labdilar. Musa alayhissalom yig'laganlarida nimaga yig'layapsiz deb so'ralibdi. Javob qildilarki, Musa alayhissalom, men yig'laganim sababi mendan keyin kelgan mana bu payg'ambarning ummati mening ummatimdan ko'ra ko'proq. Ya'ni Musa alayhissalom ikkinchi darajada turadi ummatlar ko'pligi jihatidan. Juda ko'p bo'lgan ummatlar. Lekin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlari ulardan ko'ra ko'p bo'lganligidan ta'sirlanib yig'labdilar. 7-chi osmonga chiqib kirdilar. 7-chi osmonga qarasalar, 7-chi osmonda Ibrohim alayhissalom o'tirganlar. Eng ulug' payg'ambar, payg'ambarimizdan keyingi eng ulug' payg'ambar. Xush kelibsiz, yaxshi o'g'lim, solih o'g'lim, solih payg'ambar, xush kelibsiz deb ular ham kutib oldilar. 7-chi osmondan keyin yana ko'tarilib Sidratul Muntahogacha yetib borishdi Jibril alayhissalom bilan. فإذا نبقها مثل قلال حجر وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. سدرة المنتهى bu o'sha 7-chi osmondan tepada joylashgan bir juda ham buyuk katta daraxt, ulug' daraxt. Uning sifatlari juda ham buyuk sifat. Barglarini sifati xuddi fillarning qulog'iga o'xshagan deb sifatlangan. Bu Sidratul Muntaha deb tanishtirdilar Jibril alayhissalom payg'ambarimizga. Qarasam dedilar, 4 anhori bor ekan. Ichida ichki 2 anhor, tashqarisida 2 anhor. Bu nima? Bu nima bu anhor? Bu anhorlar qanday anhorlar, daryolar? Deb so'radim. Jibril javob qildilar, ichkarisidagi 2 daryo bu jannatdagi daryolardan. Jannatdagi daryolarga ulangan, jannatdagi daryolardan 2 daryodir. Tashqarisidagi daryo esa bu Nil daryosi bilan Furat daryosiga daryosi deb aytdilar. Keyin u yerdan ham yana baland darajaga ko'tarildi payg'ambar sollallamda Baytul Ma'murga bordilar. Baytul Ma'mur Ka'batullohning tepasida 7-chi osmondan ham tepada tur Ka'batulloh aytganlar bo'lgan hadisda Ka'batullohdan tur osmonga chiqib ketilaversa chiqib ketilaversa tur o'sha eng oxir borib Baytul Ma'murga taqaladi. Al Baytul Ma'mur osmon ahlining Ka'batullohsi deganlar. Hamma farishtalar ziyorat qiladigan, tavof qiladigan Bayt Ka'ba, osmon Ka'basi. Va sifatlarida deganki, mana Uriyal Baytul Ma'mur yadkhuluhu kulli yawm 70,000 malak thumma la ya'uduna ila fi. Har kuni Baytul Ma'murni 70,000 farishta tavof qilishadida qaytib kelisha olmaydi. Ya'ni tasavvur qilyapsizmi? Necha kun o'tdi dunyo yaratilgandan beri? Masalan, koinot yaratilgandan beri necha kun o'tdi? Har kuni 70,000 farishta. Farishtalar sonini oxiriga yeta olmaymiz. Farishtalar Allohning eng ko'p mahluqotlari va eng buyuk mahluqotlari. Baytul Ma'mur demak juda ham eng ulug' Ka'batulloh, osmondagi Ka'batulloh. Shunday. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga jannat o'sha osmonda Baytul Ma'murda bir idishda aroq olib kelinibdi, ikkinchi idishda laban, sut, ya'ni sut olib kelindi, uchinchi idishda asal olib kelindi. Tanlang, xohlaganingizni iching deyishdi. Uchalasidan bittasini tanlab iching deyishdi. Farishtalar olib kelishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Fa akhadtu al-laban. Labanni tanladim, sutni tanladim dedilar. Hadihi al-fitra anta 'alayha wa ummatuk dedilar. Sen fitratni tanlading. Shu fitratda sen va ummating bo'lasizlar. Ana shu 7-chi osmonning ham tepasida Baytul Ma'murda Alloh taolo keyin payg'ambarimiz bilan suhbatlashdi. Alloh taolo 5 vaqt namoz, namozni farz qildi. Birinchi farz qilganda 50 vaqt namoz farz qilindi. 50 vaqt namoz farz qilindi. Payg'ambarimiz Allohning buyrug'i deb rozi bo'lib qaytib tusha boshladilar. 6-chi osmonga tushib kelganlarida Musa alayhissalom borki, Musa alayhissalom so'radilar. Alloh nima farz qildi? Nima farz buyurdi? Nima ibodatni farz qildi? Shunda 50 ta namoz farz qilindi deb xabar berdilar. Shunda Musa alayhissalom aytdiki, qayting, sizning ummatingiz ham 50 ta namoz farz qila olmaydi. Va inni qad xabartun nasa qablak. Sizdan oldin odamlar nimani yaxshi tajriba qilganman. Siz xop deyinda va alajtu bani isroil ashaddal muolaja. Bani isroilni juda ham qattiq davolashga harakat qilganman. Rosa muomala qilib ular bilan, rosa tilda tajriba qilib ular, rosa ibodatga tarbiyalashga harakat qilib, rosa harakat qildim. Ummatingiz bani isroil ham harakat eplolmagan. Bani isroil endi ular eski odamlar, keyingi zamonda keladigan odamlardan baquvvatroq bo'ladi. Ibodatga mustahkamroq, ko'proq ibodat qilishadigan kuch-quvvat berilgan. Bu narsani Musa alayhissalom yaxshi biladilar. Avvalgi davrdagi odamlar kuchliroq, ibodatga mustahkamroq bo'ladi, keyingi davrdagilar zaifroq bo'ladi. Shuning uchun aytadilarki, "Bani Isroil bajara olmagan, sen ummating, sizning ummatingiz bajara olmaydi. Farji ila robbika wasaluhu at-takhfif li ummatik." Alloh taolaga qaytib chiqingda ummatingizga yengillashtirishni so'rang dedilar. Faraja'tu fa wada'a anni 'ashra. Alloh taolaga qaytib chiqdim. Yana gaplashib Alloh taolo 10 ta namoz kamaytirdi. 40 ta farz namoz qoldirdi. Keyin qaytib tushdim. Tushsam nima bo'ldi deb so'radilar Musa alayhissalom. 40 ta namozga tushdi. Yo'q, yana qayting siz. Alloh taolo rahmli zot so'rasiz beradi, qaytib so'rang yana. Ummatingiz ko'tara olmaydi 40 ta namozni. Yana qaytib chiqdim. Yana Alloh 10 ta tushni uchirdi. 30 ta namozga tushdi. Qaytib tushayotganda Musa alayhissalom yana so'radilar, yana qaytardilar, "Ye, boring" dedilar. Yana chiqdilar, yana 20 ta namozga tushdi, yana 10 ta namozga tushdi. Keyin oxirgi, siz yana chiqing deb qattiq turdilar Musa alayhissalom. Ummatingizga og'ir bo'ladi, ko'tara olmaydi ummatingiz. Oxirgi safar chiqqanlarida 5 vaqt namozga kamaytirildi. Va Alloh taolay aytdiki, "Hunna khamsun va hunna khamsun." Alloh taolay aytdiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, "Shu 5 vaqt namoz, agar 5 vaqt namozni seni ummating mukammal bajarsa men 50 vaqt namozni ajrini beraman" dedi. Allohning rahmi, marhamatini ko'ryapsizmi? 5 vaqt namozni mukammal bajarsa, odamlar 50 vaqt namoz savobini beraman dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lib yana qaytdilar. Yana Musa alayhisalom 5 vaqt namoz bo'lganini eshitib, buni ham bajarish olmaydi dedilar. Shunda yo'q, endi uyalaman. Alloh taolo 5 vaqt namozni mukammal bajarsa 50 vaqt namozni ba'zi vaqtin savobini beraman dedi. Endi chiqmayman, endi uyalaman dedilar. Qad saltu robbi hatta istahyayt. Robbimdan so'rur, endi uyaldim, bo'ldi, undan ortiq so'ramayman. So'ramayman, valakinni arzo va usallim. Rozi bo'laman, taslim bo'laman. Endi bo'ladi shu 5 vaqt namoz dedilar. Falamma nafastu nadani munadin qad amdaytu faridati va khaffaftu an ibadi. Alloh taolo nido qilib, men shu 5 vaqt farz namozimni farz qildim. Bandalarimga yengillik qildim deb Alloh taolo aytdi. Demak, mana shu Isro Mi'roj qissasi. Qisqacha ketirdilar, o'zi qissa juda uzun, tafsilotlar ko'p. Inshaalloh keyingi darslardan birida, birontasida inshaalloh munosabat kelganda yana gaplashamiz. Hozircha shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu yerdan savol keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mi'rojda Allohni ko'rganmilar? Bu masalada avval ixtilof bo'lgan, keyin ulamolar ittifoq qilishgan. Boshida Ibn Abbos roziyallohu anhu ko'rganlar deb e'tiqod qilganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda ro'aytu robbi deganlar. Parvardigorim ko'rdim deganlar. Lekin bu hadisda aytilgan payg'ambarni ko'rishliklari u tushlarda ko'rganlar. Mi'rojda emas. Tushlarda ko'rganlar, Mi'rojda ko'rmaganlar. Balki so'ralganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'rashadi. Mi'rojda Parvardigoringizni ko'rdingizmi deganda nurun anna aroh deganlar. Nur bor, qanday qilib ko'ra olaman? Sahih hadisda keladiki, Alloh taoloning hijabuhu nur. Alloh taolaning to'sig'i, hijobi to'sig'i, Alloh taolo o'zini to'sib qo'ygan to'sig'i, hijobi nur deganlar. Law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu. Agar Alloh taolo o'z hijobini, nurni olib tashlaydigan bo'lsa, u zotning subuhatlari, nurlari, Alloh taoloning nurlari, ya'ni u hijobdan tashqari, u nurdan tashqariga Allohning o'zining nurlari Alloh taoloning ko'zi qayergacha borsa, o'sha joyga yondirib tashlaydi. Ya'ni butun koinot yondirib yuboradi. Ya'ni bu Allohning hikmati, ya'ni buyukligini xabari. Alloh taolo o'zini to'sgan, nur bilan to'sib qo'ygan. Uni bu dunyoda hech kim ko'ra olmaydi va bu dunyodagi tabiatdagi inson ham ko'ra olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu dunyodagi tabiatda oddiy bir inson tabiatidalar. Osmonga chiqqanlarda ham tabiatlar o'zgarmagan. O'sha tabiatda chiqqanlar. Shuning uchun ko'ra olmaydi. Mushatchi nurun anna aroh deganlar. Nur Alloh taolo nur bilan to'sib qo'ygan o'zini. Qanday qilib ko'raman dedilar. Va sahih hadisda Oyisha roziyallohu anha aytadiki, 3 ta narsani kim da'vo qilsa u yolg'on da'vo dedilar. Shu yerda ushlardan biri kimki manza'ama anna Muhammadan ra'a robbahu faqad iftara. Kimki Muhammad sallallohu alayhi vasallam Parvardigorini ko'rgan desa, Rasulullohni ko'rgan bo'lsa u yolg'ondan tuhmat qilgan bo'ladi deganlar. Lekin bu Ibn Abbosga tuhmat qildi deyilmaydi. Ibn Abbos hadisdan shunday tushunganlar. Ra'aytu robbi fi ahsani sura degan hadis. Parvardigorimni eng go'zal suratda ko'rdim degan hadis bor. Sahih hadis bu ham. Lekin bu narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tushlarini aytayotganda aytganlar. Tushlaridagini gap aytganlar. Tushlarida ko'rganlar. Ammo o'nglarida Allohni ko'rmaganlar. Qur'onda kelgan Vannajm surasidagi va laqad ra'ahu nazlatan ukhra degan oyatda Jibril alayhissalom ko'rganlar. Jibril alayhissalomni Muhammad sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomni asl xilqatlari, asl suratlarida, asl qiyofalarida 2 marta ko'rganlar. Bir marta vahiy tushganda. Vahiy tushgandan keyin ikkinchi haligi o'zlarini tashlab olmoqchi bo'lganlarida Alloh taolo Jibril alayhissalom yuboradi. Ufuqni to'sgan lahu sittumi itjanah 600 ta qanoti bor ekan, butun shuna osmonga qarasang, hamma yog'i tuz qo'ygan ekan. Qarasam, Jibril alayhissalom tuz qo'ygan ekan. Ya'ni asl suratlari Jibril alayhissalom 600 ta qanot bilan yaratilgan. Eng katta mahluqlardan. Bir marta yerda ko'rganlar, ikkinchi marta osmonda. O'sha Me'rojda ko'rganlar Jibril alayhissalomning asl xilqatlarini. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demak, tushlarida ko'rganlar Alloh taoloni. Tushlar, tushda ko'rish bu boshqa, ya'ni tushlarda ko'rganliklar to'g'ri bu. Tushda ko'rish bu boshqa holat. Ammo o'nglarida ko'rishlik iloji yo'q narsa. Insonni toqatdan ziyod narsa. Shuning uchun Alloh taolo Musa alayhisalomga nima dedi? Men sen, ey Alloh, sen ko'rmoqchiman, ko'ray deganda, lan tarani, ko'ra olmaysan dedi. Walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa ta. Tog' ko'tara olmaydigan narsani inson toqat ko'tara olmaydi. Tog'ga Alloh taolo bir barmog'ini ko'rsatgan dedilar. O'shani tog'ga qaragin, agar tog' mana hozir ko'ra olsa, joyida tursa tog' mana ko'r o'zim ko'rsatganimda. Agar tog' ko'tara olsa, keyin sen ko'tarasan. Shuning uchun Alloh taolo tog'ga o'zini barmog'ini ko'rsatgan, bitta barmog'ini ko'rsatgan deyiladi rivoyatda. Ko'rsatganda tog' parchalanib ketgan. Talqon bo'lgan tog'. O'shuncha bu dunyoda kim ko'ra olmaydi. Ammo oxiratda sahih va mutawatir hadislarda va Qur'oni Karimda Alloh taolo aytgan وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. O'sha kuni, ya'ni qiyomat kuni. Shunday yuzlar bo'ladiki, qiyomat kuni. Qiyomat kuni va jannatda. Shunday yuzlar bo'ladiki, yuzi yorug' bo'ladi va Parvardigoriga qaragan holatda yuzi yorug' bo'ladi degan Alloh taolo. Demak, Alloh taolani inshaalloh mu'minlar qiyomatda ko'radilar. Ammo bu dunyoda hech kim ko'ra olmaydi. Va munofiqlar ham Alloh taolani arzul mahshar, mahsharda ko'radilar, lekin bu u yerdagi ko'rish ne'mat ko'rish hisoblanmaydi dedi. Ha, ne'mat ko'rish emas bu. Ya'ni ko'rganda lazzatlanib, ne'matlanish bu emas, bo'lmaydi. Munofiqlar bilan mu'minlar qolishganda hisob kitob bo'ladi, do'zaxdan Alloh taolo, do'zaxga Alloh taolo kofirlarni tashlab yuboradi. Shunda kim qoladi? Musulmonlar bilan munofiqlar qolishadi. Shunda nima qilib o'tiribsizlar deb Alloh taoloni elchisi so'raydi. Biz Alloh taoloni kutyapmiz, Alloh taolo kelish kerak deyishadi qiyomatda bo'layotgan hodisalar, bo'ladigan hodisalar. Shunda Alloh taoloni kutyapsizlarmi? Ha, kelsa tanishlarmi o'zi deb so'raladi. Ha, biz bilan Alloh taoloning o'rtasida bir alomat belgi bor. Ko'rsak, Alloh taoloning o'sha belgini ko'rsak tanaymiz deyishadi. Shunda Alloh taolo keladi, manman deydi. Men sizlarning xudoyinglarman, xudolaringman deydi. Shunda mu'minlar yo'q, sen emassan, sendan panoh so'raymiz, Allohdan panoh so'raymiz, sen seni xudo deb bilishdan. Alloh taolo kelsa tanaymiz deyishadi. Qanday belgilaringiz bo'lsa, belgisi bor Alloh taoloning, o'sha belgisini ko'rsatdaringiz deyishadi. Shunda Alloh taolo o'zining boldirini ochadi. Yawma yukshafu an saqin. Boldir ochiladigan kun deganda hadisda o'sha Alloh taolo boldirini ochadi. Boldirini ochib mu'minlarga ko'rsatadi. Mu'min va munofiqlar ko'radi. Ko'rishganda mu'minlar sajda qilishadi. Ana Alloh taololigini bildik deb Parvardigorimiz ekansan, Alloh taolo sensan deb sajda qilishadi Alloh taologa boldirini ochilganda. Endi boldir kayfiyati, shakli buni hech kim bilmaydi. Bu e'tiqod jihati, e'tiqod masalasi bu yerda. E'tiqod bo'yicha, ahli sunna jamoa e'tiqodi bo'yicha Alloh taolaning boldiri ham, boshqa sifatlari ham kayfiyati bizga noma'lum. O'sha Alloh taolo ko'rsatgandan keyin bilamiz. Ammo bu dunyoda bizga kayfiyat xabar berilmagan. O'sha sifat aytilgan bo'ldi. O'shanga iymon keltiramiz, shundaydi. Munofiqlar ham sajda qilamiz deb harakat qilishganda Alloh taolo ularni bitta suyak qilib qo'yadi. Sajda qilamiz deb yiqilib ketishaveradi, yiqilib ketishaveradi. Sajda qilisha olmaydi. Ortiga yiqilishadi. Alloh asrasin munofiqlarni holatidan. Shu yerda lekin munofiqlar bilan mu'minlar ajratiladi. Mu'minlarga munofiqlar nido qilishadi, bizni ham olib ketinglar o'zingizlar bilan birga deyilganda Alloh taolo devor to'sadi ular bilan o'rtasida. Devorni ichkarisi, ya'ni jannatga kiradiganlar jihati, mu'minlar jihati rahmat, Allohning marhamati bo'lgan jihat, tashqarisi azob va uqubat. Tashqaridan munofiqlar qilib ketgan azob va uqubat, ular do'zaxga sudralib olib ketiladi. Alloh والعياذ بالله الله أسبح سبحانه وتعالى